Dažkārt tas tā ir, kad es vairāk jūt brīvas rotas, nekā trūkst. Es zinu, ka viņiem ir jābūt, bet es gribu ņemt Jēzus krustu un kā es ņem pieskrost, ir brīvība, un nav nekā, nav nekā rotās, man vispār nekā nav. Kristus viss ir manā vietā.
Jā, es nezinu, es tā pārtu, bet tā attieksme jau ir nenovēršama arī ziņā. Mēs arī pašā laikā esam aicināti nest savu krustu, un mēs arī zinām, ka mēs nemaz zinām to, ja viņš mums tā nepalīdzēs. Tas ir, teiksim, tas vienkāršais parastais ceļš. Apmēram ir tāds. Mēs apzināmies, ka mums ir tā nasta, kas mums jānoliek. Jā, arī man ir jāpazīmēķis. Mēs apzināmies, ka mēs nesam kādu savu pārģību, kādu savu grēku, sakni. Un arī pašā laikā labi, tas, ka mēs esam apņēmība. Mēs esam dzirdējuši, tas ir jāmūrīja. Un tur izrādās, ka tur rodās tad atkal mums tā pirmā neveiksme. Mēs tā esam apsvēruši, mēs tagad noliksim. Un Jēzus saka, palieciet manī, bez manīs jūs nevienu nesmietiet arī. Tas ir tā personīgā grūtuma nolikšana vai tā krusta uzņemšanās. Saka, es to tagad ar visiem spēkiem centīšos darīt. Tās pacietības un ciešiem mērs, ko es uzņemšos, tad kurš šis krusts. Un mēs to vēl nevaram. Mēs to prosim Kristu, mūsu ticības iesaucēju. Bez manis jūs nevarīja. Tā ir brīdība. Tad mēs atskārstam, ka mēs esam grēka vājības pārņemtie, un ka tas tā ir tā lasta, kas mūs spīr. Tad, kad mēs esam grēku savu vājību vairs nepārdzīvojam vai nejūtam kā kādu savu prieku vai saldumu, kad mēs to sākam just, kā mūsu grēku, kā savu nastu, kas ir noliekams, tad nāk šis pārbaudījums, jā, bet vai es to varīšu, vai vispār cilvēks ir tā var, tāpat kā teiksim tie varonīgie cilvēki, es atmetu pīpošu. Galu desmitiem viņš ir pīpojis, tagad ar labu gribu, viņš pēkšē to nomet, viņš no tā brīvs. Un arī vairs neatsāko tā. Tik vienkārši tas neizdāk. Kā ar vienu tādu blakus ieradumiņu, kāds, teiksim, ir tāda pīpošana, kuru ir rosificēt kā speciāli grēku, bet ja tam kā cilvēki, kad ir domā, mums arī maudina kaut kādā veidā, bet tur mēs apzinījies. Lūk, te ir mana nasta, te ir tas mani spiež. Bet Jēzus arī saka, nest mūs. Tas nenozīmē, ka viņš mūs atbrīvo no tās nastas, kas mūs kādreiz spiež. Apustulis Pāvils trīskārt bija lūdzis Dievu, lai viņš viņam atbrīvo no tā krusta, ko viņš nes no savu miesīgo gruntu. Un tā atbilde ir tik ārkārtīgi zīmīga tā sauktajam krusta nešanai, kādu vestītājs no mūsu aizgāja. Tev pietiek mana žēlastības. Mana žēlastība mums tā, kas tevi nesīs. Bet tev jau nesīs šī nasta. Es nezinu, vai es pareizi tā esmu, es kā gribu to pateicis.
Un es tā esmu.
Tur ir vītas, es jau kādēju. Es jau to neatrīt. Bet es tev došu. Es dabūs iet spēku. Es dzīvē apsolījusi. Nevis grūtumi ir atņemti, bet ir dobs spēks vīrs tas. Un viņi kļūst par to svētības ceļu. Es teiksim tādam sāpļu padesējumu, kā apustuļu pāvilu, kādēļ es to vēlēju. Šis nepārtrauktais dzelons, ko viņš jūt savā miesā, tas viņu it kā kurina. Tam ir teiksmē, kādā viņš runā, aicina un slubina lūdzu uz Dievu žēlastību. Uz piedzimšanu par jaunu Kristu. Kādreiz viņam ir vajadzīgs atstāt šo piedzimšanu. Es atceros kādu ļoti cienīgu cilvēku, kādu jau mirušu komunicēju. Ar cēlu izglītu un ticību. Sievieti, bet tādā mums par tādu gribas raksturu cilvēku. Jaunās dienās, kā jauna meitene, bija kaut kādā nelaimīgā gadījumā, kaut kur kādā līkšanā ir ar visu savu pēdu uzlikusi uz lielas stiklas šķembas un sevi savainojusi. Protams, viņa ārstēta, ārsti teikt arī par savu lietu, savu ārsti, to cilvēku, un tomēr nelīdz galā. Un tomēr palika kaut kas vienojas kājas un pējas kustības, kas viņa traucēja, tad viņa nesu visu mūžu. Un tad viņa bija tā tūvu jau savai aiziešanai. Viņa pateica vienreiz tādā patiesībā skaista vārda. Dievs jau zināja, kāds negādnieks es esmu. Un ja es būtu ar veseliem locekļiem, cik daudz lielāks es vēl tad būtu. Viņš man to ir līdzis. Nes, lai mani samaldītu. Jā, varbūt tas tā kaut cik raksturo to, ka to krustāt smagu viņš nemaļam. Tas nav tā, ka pīkšņi mēs būtu atbrīvoti no krustarešanas. Bet jūs dabūsiet spēku no augšības, būsiet mani mācīt. Bet būsiet, jūs varēsiet. Jūs darīsiet. Gaišais piemērs tur ir Augustīns. Cik daudzi viņš ir palīdzējis. Sāpes, projēmas, veselību atdevis. dzīvību par to, kad es atkal atpakaļ. Bet viņam pašu paļietas tādās pārīšanās. Un atkal jāpastāv. Vai viņš būtu tas apustulis, ja Dievs viņa viņam neliktu tām krustas? Kādēļ viņš jādomāja? Kā šī krusta nešanā un ciešanā Dievs glāb mūsu dzīvību. Un ne tikai to glāb, bet arī uško to ar žēlastību un apžēlošanu.
Jesus up something about this cross in the 13th chapter of John.
Šit, ka Jēzus, Pēters kādreiz Jēzum ir prasījis par šo krustu. Tas ir Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļā.
And when he said, Lord, where are you going?
Kad viņš saka, Kungs, kur tu ej?
And Jesus answers, says, where I am going, you cannot follow me now. But you will follow me later.
Un tad Jēzus viņam atbild, kur es eju, tur tagad man nevar sekot, bet vēlāk sekot. Pēters savukārt prasa, Kungs, kāpēc es nevaru tagad sekot?
And he said, I will give up my life for you.
Savu dzīvību par tevi es atdošu.
I think many of us have been in that place that we would like to be able to take that cross and do it.
Mēs ļoti gribētu, lai mēs dažkārt varētu nest šo krustu un to darīt.
We are sure that we could follow and we could bear that cross.
Mēs esam pārliecināti, ka mēs varam sekot un nest šo krustu.
But Jesus reminded him that in truth the rooster will not crow until you have denied me 3 times.
Yes, viņam atgādina savu dzīvību tu par man atdos. Es saku, patiesi, es tev saku.